สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The One Life Solution ของ Henry Cloud จัดอยู่ในกลุ่มหนังสือพัฒนาตนเองและการบริหารชีวิตการทำงานที่มุ่งแก้ปัญหาความไม่สมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวอย่างเป็นระบบแกนหลักของหนังสือไม่ได้สอนแค่การจัดตารางเวลาแต่ชี้ไปที่สาเหตุลึกกว่าคือการขาดขอบเขตที่ชัดเจนทางกายใจอารมณ์และจิตวิญญาณ Cloud อธิบายว่าหลายคนปล่อยให้งานความคาดหวังของคนอื่นเทคโนโลยีและนิสัยการเอาใจคนอื่นค่อยๆรุกล้ำพื้นที่ชีวิตส่วนตัวจนสูญเสียความเป็นเจ้าของตัวเองหนังสือเล่มนี้จึงเสนอแนวทางให้ผู้อ่านตรวจสอบค่านิยมเป้าหมายและตัวตนของตนเองแล้วแปลงสิ่งเหล่านั้นเป็นกติกาชีวิตที่ใช้ได้จริงจุดประสงค์คือช่วยให้คนทำงานไม่เพียงทำงานได้ดีขึ้นแต่ยังใช้ชีวิตแบบสอดคล้องกับสิ่งที่สำคัญจริงต่อทั้งงานครอบครัวและความหมายของชีวิตผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกขอบเขตไม่ใช่เทคนิคเล็กแต่เป็นโครงสร้างของชีวิตที่ทำงานได้ประเด็นที่เด่นที่สุดของหนังสือคือแนวคิดว่าปัญหาความเครียดและชีวิตล้นมือจำนวนมากไม่ได้เกิดจากงานเยอะอย่างเดียวแต่เกิดจากขอบเขตที่ไม่ชัดเจนคลาวด์มองขอบเขตเป็นเครื่องมือกำหนดว่าอะไรควรเข้ามาในชีวิตอะไรควรถูกจำกัดและอะไรควรถูกปกป้องไว้นี่ทำให้หนังสือแตกต่างจากหนังสือบริหารเวลาทั่วไปเพราะมันไม่ได้เน้นวิธีทำให้ทำงานเร็วขึ้นเท่านั้นแต่เน้นวิธีรักษาความเป็นตัวเองเมื่อมีแรงกดดันจากภายนอกขอบเขตในหนังสือจึงครอบคลุมทั้งระดับกายภาพเช่นเวลางานและเวลาพักระดับอารมณ์เช่นไม่รับภาระของคนอื่นทั้งหมดและระดับจิตใจเช่นไม่ปล่อยให้ความคาดหวังภายนอกกำหนดคุณค่าในตัวเองเมื่อขอบเขตชัดคนอ่านจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าอะไรควรตอบรับอะไรควรปฏิเสธและอะไรต้องเลื่อนออกไปผลลัพธ์ที่คลาวด์ต้องการไม่ใช่การปิดตัวจากโลกแต่เป็นการมีชีวิตที่เชื่อมโยงกันอย่างมีลำดับและไม่แตกกระจายประเด็น2การรู้จักตัวตนค่านิยมและพันธกิจส่วนตัวก่อนจะจัดการปฏิทินหนังสือเล่มนี้เสนอว่าวิธีแก้ปัญหางานท่วมชีวิตต้องเริ่มจากการรู้ตัวเรายืนอยู่บนอะไรจริงๆคลาวด์ชวนผู้อ่านทำการทบทวนภายในเพื่อแยกแยะค่านิยมหลักวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายที่แท้จริงของตนเองสตุผลคือถ้าไม่มีแกนกลางเหล่านี้การตอบตกลงทุกอย่างจะกลายเป็นนิสัยและชีวิตจะถูกขับเคลื่อนด้วยแรงกดดันมากกว่าการเลือกอย่างมีสติจุดแข็งของวิธีนี้คือทำให้การตั้งขอบเขตไม่ดูเหมือนการเอาแต่ใจแต่เป็นการจัดระเบียบชีวิตให้สอดคล้องกับสิ่งที่เลือกยึดถือเมื่อคนอ่านรู้ว่าตัวเองให้ค่าน้ำหนักกับครอบครัวความซื่อสัตย์งานคุณภาพหรือความสงบภายในมากแค่ไหนก็จะเริ่มเห็นได้ชัดว่าอะไรเป็นการใช้เวลาแบบสร้างคุณค่าและอะไรเป็นเพียงการตอบสนองอัตโนมัตินี่คือเหตุผลที่หนังสือเน้นการสำรวจตัวตนก่อนการวางแผนเชิงปฏิบัติเพราะตารางเวลาที่ดีจะยั่งยืนได้ก็ต่อเมื่อมันตั้งอยู่บนความหมายที่ชัดเจนประเด็น3การเอาชนะความต้องการการยอมรับความมั่นคงและความสมบูรณ์แบบอีกแกนสำคัญของหนังสือคือการชี้ว่าอุปสรรคต่อการตั้งขอบเขตมักไม่ได้มาจากงานอย่างเดียวแต่มาจากความอ่อนแอภายในบางแบบ Crowdพูดถึงแนวโน้มอย่างการต้องการความมั่นคงมากเกินไปการต้องการคำชมและการยอมรับและความสมบูรณ์แบบที่ทำให้ยอมปล่อยงานหรือปล่อยคนอื่นไม่ได้ลักษณะเหล่านี้ทำให้คนจำนวนมากตอบรับมากเกินจำเป็นรับผิดชอบเกินขอบเขตหรือกลัวการปฏิเสธเพราะกังวลว่าจะถูกมองไม่ดีสื่อไม่ได้ตำหนิผู้อ่านแต่เสนอว่าต้องมองเห็นแรงขับเหล่านี้ก่อนจึงจะเปลี่ยนพฤติกรรมได้จริงการตั้งขอบเขตในมุมมองของคลาวด์จึงเป็นทั้งเรื่องทักษะและเรื่องวุฒิภาวะภายในถ้ายังยึดติดกับการเป็นคนที่ทุกคนพอใจหรือเชื่อว่าคุณค่าตัวเองขึ้นอยู่กับการทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบก็จะปกป้องเวลาชีวิตของตัวเองไม่ได้หนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการบอกไม่บางครั้งไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่เป็นการหยุดวงจรที่ทำให้ชีวิตถูกดึงไปตามความกลัวและแรงกดดันที่ไม่จำเป็นประเด็น4วิธีปฏิบัติจริงจากการสำรวจเวลาไปจนถึงการสื่อสารกติกาชีวิตแม้หนังสือจะตั้งอยู่บนแนวคิดเชิงจิตวิทยาแต่หัวใจสำคัญคือความนำไปใช้ได้จริง Cloud เสนอขั้นตอนอย่างการตรวจสอบว่าเวลาในแต่ละวันถูกใช้อย่างไรการกำหนดนโยบายส่วนตัวเกี่ยวกับงานและการสื่อสารขอบเขตให้คนรอบตัวเข้าใจอย่างตรงไปตรงมาจุดนี้สำคัญเพราะขอบเขตที่ดีไม่ได้เกิดจากความตั้งใจเงียบเท่านั้นแต่ต้องมีพฤติกรรมและถ้อยคำที่ทำให้คนอื่นรับรู้ได้ชัดหนังสือจึงให้ความสนใจกับการพูดคุยยากๆการปฏิเสธคำขออย่างสุภาพแต่มั่นคงและการหยุดรูปแบบการขอร้องที่ทำให้ชีวิตกลายเป็นความโกลนเมื่อมีนโยบายส่วนตัวผู้อ่านจะไม่ต้องตัดสินใจทุกครั้งจากอารมณ์เพราะมีหลักเกณฑ์รองรับอยู่แล้ว สิ่งนี้ช่วยลดความเหนื่อยล้าจากการต่อรองกับสถานะการซ้ำและทำให้เวลาสำหรับครอบครัวการพักผ่อนและงานสำคัญถูกปกป้องมากขึ้นหนังสือจึงมองว่าความชัดเจนในการสื่อสารคือส่วนต่อเนื่องโดยตรงของความชัดเจนในตัวตนประเด็นสุดท้ายเทคโนโลยีทำให้เส้นแบ่งบางลงจึงต้องบริหารชีวิตแบบตั้งใจมากขึ้นประเด็นที่ยังร่วมสมัยมากคือการที่เทคโนโลยีทำให้คนพร้อมรับงานตลอดเวลาจนเส้นแบ่งระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวเลือนหายไปคลาวด์เห็นว่าความพร้อมติดต่อได้ตลอดวันการเช็คข้อความไม่หยุดและวัฒนธรรมที่คาดหวังการตอบสนองทันทีล้วนทำให้การพักจริงแทบเป็นไปไม่ได้หนังสือจึงไม่ได้เสนอแค่การทำงานน้อยลงแต่เสนอการจัดการการเข้าถึงตัวเองอย่างมีเจตนาเมื่อคนอ่านไม่กำหนดเวลาที่ชัดเจนสำหรับอีเมลโทรศัพท์หรือการตอบงานจะขยายตัวเข้าไปในทุกช่องว่างของชีวิตกล่าวทำให้เห็นว่าปัญหานี้ไม่ใช่เทคโนโลยีอย่างเดียวแต่เป็นการขาดกติกาในการใช้เทคโนโลยีดังนั้นการปิดการแจ้งเตือนกำหนดช่วงเวลาเช็คงานป้องกันเวลาส่วนตัวให้เป็นเขตห่วงห้ามจึงไม่ใช่รายละเอียดเล็กๆแต่เป็นส่วนของการรักษาความเป็นมนุษย์ในสภาพแวดล้อมที่กดดันให้ตอบสนองตลอดเวลามุมมองนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักมากกว่าคำแนะนำเชิงผลิตภาพทั่วไปเพราะมันมองเห็นผลกระทบของระบบการเชื่อมต่อสมัยใหม่ต่อความสงบและอิสรภาพส่วนตัวโดยสรุป One Life Solution เหมาะกับคนทำงานผู้บริหารและผู้อ่านที่รู้สึกว่างานกำลังขยายตัวจนกินพื้นที่ชีวิตส่วนตัวหรือคนที่ตั้งใจจะมีผลงานดีขึ้นแต่ยังอยากรักษาครอบครัวความสงบและตัวตนของตัวเองไว้จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือมันไม่หยุดอยู่ที่คำแนะนำเรื่องการจัดการเวลาแบบผิวเผินแต่ลงไปแตะโครงสร้างภายในที่ทำให้คนยอมปล่อยให้ขอบเขตถูกละเมิดซ้ำผู้อ่านจึงได้ทั้งมุมมองทางจิตวิทยาแนวคิดเรื่องค่านิยมและพันธกิจและเครื่องมือเชิงปฏิบัติสำหรับการตั้งกติกาชีวิตเมื่อเทียบกับหนังสือด้าน productivity ทั่วไปเล่มนี้เน้นการรวมงานและชีวิตให้เป็นชีวิตเดียวที่มีระเบียบและความหมายมากกว่าการแยกงานออกจากชีวิตแบบตัดขาดนั่นทำให้หนังสือมีคุณค่าในระยะยาวเพราะมันช่วยให้ผู้อ่านสร้างนิสัยและขอบเขตที่คงอยู่ได้จริงไม่ใช่แค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าหากต้องการหนังสือที่พูดตรงไปตรงมามีกรอบคิดชัดและเชื่อมการเติบโตในงานเข้ากับความเป็นอยู่ที่ดีส่วนบุคคลเล่มนี้เป็นตัวเลือกที่เด่นมากในกลุ่มของตนคุณต้องการสนับสนุน Henry Cloud คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่